Krásné dobré ráno. Dnes jsem změnil scenérii, protože venku prší. Takže nemáte šanci vidět nové rozkvetlé květiny na naší zahrádce. Uvidíme třeba příští týden. Dnes bych vám chtěl vykreslit Ježíše a jeho ducha jako toho, kdo nás utěšuje, potěšuje. Začneme textem z druhého listu Korinským, první kapitoly, 3. a 4. verš. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Povzbuzení. Slovo, které je zde použito, je řecké slovo, které je spojené s Duchem Svatým. Proto Ježíš o Duchu Svatém říká, že je to duch utěšitel, paraklétos, ten, který potěšuje. A v tomto oddíle je patrné, že lidé jsou propojeni, že moje útěcha, kterou já jsem přijal, se stává zdrojem pro útěchu druhého člověka. To, co já jsem načerpal od Hospodina, mohu předávat dál. Vychází to z principu, že jako lidé jsme si velmi podobní. A o tom bych dnes chtěl trochu mluvit. Ale pojďme se vrátit do velikonočního období, nebo povelikonočního období, chcete-li. Doufám, že jste na Velikonoce ještě nezapomněli. Musím se přiznat, nebýt biblického příběhu, tak už by mi asi Velikonoce nějak vyšuměly. Mám takovou tendenci být zaměřený víc na budoucnost. Když něco skončí, tak už mám vidinu něčeho nového, už se těším na něco nového, už jako jedu někam dál a zapomínám to, co bylo. Nevychutnávám si dozvuky a zbytky toho, co bylo. Ale tyto Velikonoce mě biblický příběh vede k tomu, abych si je nějak uchoval v paměti. Kdo posloucháte moje týdenní podcasty o zbožnosti, tak jste se už seznámili s metaforou hudební skladby. Představte si církevní rok, liturgický rok, jako filmovou hudbu, která hraje na pozadí našeho života. A má různou melodii, různou příchuť. Postní předvelikonoční období, jakou melodii by mohlo mít? No takovou spíše smutnou, že? Takovou, která vede do sebezpytování, takovou trochu svírající se, tak jak se nám svírá ten prázdný žaludek, že? V tom půstu. Bez takových těch výrazných, masitých, hustých tónů, spíš taková ponurá píseň, možná meditační. Takže to bylo předvelikonoční období. Potom Velký pátek, tak to musí být taková monumentální skladba, která opravdu vrcholí takovou disonantním molovým závěrem, akordem, který téměř rve uši a rve nitro a nakonec úplně rázem stichne. Ve chvíli, kdy dobije naposledy Ježíšovo srdce. A najednou se ta melodie přetvoří v takový sobotní, jemný, sotva znatelný motiv, hraničící s tichem, hraničící s prázdnotou. Prázdno. A potom najednou v neděli ráno zazní nejdřív taková žesťová sekce, radostné trubky, úplně novou melodii, která tady ještě nebyla, úplně nový hudební motiv a postupně se k němu přidávají další a další nástroje. Velkolepá nedělní skladba vzkříšení. Dovedete si představit. Krásně. A potom od pondělí, co bude znít dál? Ta skladba se znovu změní. Po velikonoční období se pomalu rozjíždí v takovém rytmu, tepu nového života. Ten velikonoční hudební motiv, ten motiv vzkříšení je tam patrný, stále je tam velmi silný a zaznívá a opakuje se a bude ještě měsíce nám bude znít. Je to velmi energická skladba, taková, která dává sílu k běhu, k práci, ke zbožnosti, ke svatosti. V tomto smyslu máme stále takový dozvuk Velikonoc. Melodie zní na pozadí a dává obrovskou sílu, obrovskou radost. To je období, ve kterém jsme. A mezi Velikonocemi a na nebe vzetím Ježíše, respektive sestoupením Ducha Svatého, na letnice tedy. Takže 40 až 50 dní mezi Velikonocemi a na nebe vstoupením, respektive letnicemi. Tedy na první pohled se jedná o nějaké takové obyčejné mezidobí, že? Mezi dvěma výraznými momenty, daty, svátky. A tak bychom toto mezidobí, tak jak k tomu máme někdy tendenci, mohli redukovat jenom na nějaké čekání, jenom na to, že čekáme, až zas přijde něco velkého. Ovšem, tak bychom mohli pročekat celý život, že? Vždyť těch vrcholných momentů, těch vrcholných okamžiků i během roku je jen pár. Zbytek je mezidobí. A navíc, dneska zrovna prožíváme takové jakési mezidobí. Jsme vytrženi z našeho života, z našeho času a jsme úplně v nějakém jiném zvláštním mezidobí čase. Vzpomínáme si na to, než začal nouzový stav a očekáváme ten moment, až bude všechno zase uvolněné a budeme moct žít tak, jak budeme chtít. Víte, jaký je rozdíl mezi spojnicovým a bodovým grafem? Asi jo, že? Bodový graf jsou body, spojnicový je, že ty body jsou propojeny. Jsou data, která je lepší prezentovat na modelu bodovém, pokud to jsou samostatné nějaké hodnoty. A pokud mezi nimi chceme vidět nějaký vztah, anebo mezi nimi předpokládáme škálu dalších hodnot, kterou si domyslíme, tak ho můžeme spojit. Bodový graf ukazuje na momenty a spojnicový je spojuje dohromady. Náš život není bodový graf. Náš život není narození první krůčky, první celá věta, předškolní věk, puberta, první láska, jo? Svatba. Náš život nejsou momenty. Náš život je, tyto momenty v našem životě jsou propojené dohromady. Samotným životem. Život je to, co je mezi těmi body. Mezi těmi vrcholy. A to, co utváří většinu našeho života, jsou všední okamžiky. A to je to, co utváří to, kým jsme. To, co si jednou lidé budou pamatovat. Kým jsem byl každý den, jak se projevoval můj život. A tak pojďme se podívat do Bible na toto mezidobí pro učení. Jak vypadalo toto mezidobí pro učedníky, to mezidobí mezi Ježíšovým vzkříšením a vystoupením k Otci, respektive sesláním Ducha Svatého. V tomto období máme, z tohoto období máme poměrně málo dochovaných zpráv. Jakoby o něm vlastně učedníci moc nemluví. Máme pár příběhů, ale moc ne. Jsou to příběhy, které zmíní třeba postavu Petra, jak se setká s Ježíšem, toho Tomáše, jak jsme četli minule, ale vlastně ostatní učedníci nevíme. A zajímavé shrnutí tohoto období podává apoštol Pavel a tam se dnes budeme soustředit. Je to Pavlovo kázání, které má v Antiochii. Je to ve Skutcích 13. kapitole, takže kdo máte Bible, tak si najděte Skutky 13. kapitolu. Apoštol Pavel má kázání, v tom kázání vypráví o celý takový příběh o boží záchraně, dějiny spásy. A 30. a 31. verš vlastně reaguje na, už to téměř končí ten příběh, před aplikací a říká, nebo vypráví o Ježíšově ukřižování a následném tedy v smrtvých stání. Takže Skutky 13.30. Ale Bůh ho probudil z mrtvých. Vzkříšení. Ale Bůh ho probudil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma a jsou nyní jeho svědky před lidem. Tak, pojďme se podívat detailně na to, co si Pavel myslí o tom období, jak ho shrnuje. První pozorování, Ježíš se zjevoval. Ukazoval, doslova dával se vidět. A v neděli vzkříšení, že Marii jako ten zahradník nejdřív, pak ostatním učedníkům, o týden později Tomášovi, pak u jezera rybářům a jedl s nimi, hovořil s nimi, dokazoval, že je vzkříšen, vysvětloval jim písma. A to jsou jen střípky z těch evangelijních setkání. Bylo jich pravděpodobně mnohem víc, protože Pavel tady říká, po mnoho dní se jim zjevoval. Opakovaně. Něco, co se vlastně stalo po toto období, těch 40 dní, vlastně něčím běžným. Setkáváme se se vzkříšeným Ježíšem. Přijde si, odejde si. Přes zavřené dveře klidně. A Ježíš je tím utvrzuje, opakovaně utvrzuje, že je vzkříšen. Nejde tam o to, že se s ním, že si potom nakonec vzpomínají, že ho tam někde jednou zahlédli vzkříšeného. Ne. Opakovaně se s nimi setkává. Mnohem víckrát, než nám Bible vypráví jako příběh. Nejen třikrát, nejen desetkrát, víckrát. Až si možná na něj zvykli. Po mnoho dní, říká Pavel. Komu? Komu se Ježíš takto ukazoval? Čteme tam, zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma. To je první definice těch lidí. Vystoupili z Galileje do Jeruzaléma. Tedy Ježíš se zjevuje těm, kteří pro něho změnili svůj život, kteří ho se stali jeho následovníky, jak jsme o tom mluvili. Vstoupili s ním do temnoty. Ti, kteří se po smrti Ježíše ocitli vlastně v cizím městě, bez svých rodin, bez práce, bez kořenů. Ti, kteří pro Ježíše obětovali nejvíc, ti, kteří pro něho změnili svůj život. Ti, kteří se na něj nejvíc navázali, nejvíc do toho vztahu s ním investovali. Tedy ti, pro které vlastně ten Velký pátek byl nejhorší. Protože to nebyl jen tak někdo, koho jsem rád občas poslouchal, ale to někdo, s kým jsem provázal svůj život, koho jsem se rozhodl následovat. Zjevuje se speciálně těm, kteří, pro které byl Velký pátek největší tragédií, protože byli takto blízko spoutáni s Ježíšem, následovali ho do Jeruzaléma. Právě těm se zjevuje. A pak je Pavel definuje ještě jiným způsobem. A ti jsou nyní jeho svědky před lidem. Nyní, takže přeskakuje v čase do budoucna, nyní, do přítomnosti a tehdejší budoucnosti, nyní jsou jeho svědky. Tady máme klíč, který nám ukazuje, co tím Ježíš vlastně sledoval. Výsledek toho období, toho mezidobí, můžeme říct, je to, že z těchto lidí jsou svědkové. Lidé, kteří jsou schopni vyprávět o Ježíši a o jeho vzkříšení a o tom, o čem kázal a kým byl. To je výsledek tohoto mezidoby. Až jednou propukne to velké na letnice, tak budou denně tisíce nových věřících. To bylo opravdu fenomenální hnutí. Tisíce nových následovníků denně. Zároveň obrovské protivenství. Většina z těch učedníků, těch svědků, budou z nich mučedníci, nejenom učedníci, ale mučedníci. Mají výhled v podstatě jen pár let života a skončí mučednickou smrtí. Protože budou vydávat svědectví o Ježíši. Tedy Ježíš se po mnoho dní zjevoval těm, kteří pro něho se s ním spojili, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma a ti, kteří se potom stali jeho svědky před lidmi. Máme tu tedy určitý typ lidí, typ učedníků. Jsou to ti, kteří šli za Ježíšem do Jeruzaléma. Ti, kteří se pro Ježíše nejvíc obětovali, stali se jeho následovníky. A máme tu dva body. Vzkříšení Ježíše, Bůh ho vzkřísil, a potom Ježíšovo na nebevzetí. Tedy když to představíte jako ten graf, tak tu máme dva body. Jeden bod, druhý bod. A co ta spojnice mezi tím? Řekli jsme si, že náš život nejsou jenom tyto body. Náš život jsou mnohem víc právě ty spojnice mezi body. O čem bylo toto období pro učedníky? Jakou mělo melodii na pozadí? Dnes do toho výkladu biblického textu použijeme výkladovou techniku takzvané empatie. Znamená to, že my čtenáři se sami vžijeme do postav. Doplníme si to, co nevíme. To, co je mezi řádky. A teď samozřejmě musíme být velmi opatrní. A můžeme si to dovolit jen tehdy, když velmi dobře víme, kde jsou řádky a nebudeme je překračovat. Ale můžeme si to dovolit. Můžeme si to dovolit, protože nás k tomu Pán Bůh stvořil. Naše tělo, naše mysl a vlastně celé naše tělo odráží tělo druhého člověka. Když čtu o někom, že běží, nebo vidím někoho, že běží, tak se mi v mozku aktivují struktury, jako bych já sám běžel. Tam se promítne to, co vidím, tam se promítne to, co čtu. Na svém těle odrážím to, co vidím a to, co slyším, tím pádem jsem vlastně schopen se vžít do druhého člověka. Protože to, co vidím, se jakoby odehraje ve mně. Neměli bychom tedy vlastně říkat doslova vcítit se do druhého, doslovněji by to mělo být cítím v sobě druhého. Nějak se cítím a tedy vím, kdo je druhý člověk. Tak to nás Pán Bůh stvořil. Vybavil na život ve světě. Vidíme nějaké body vlastně pořád a spojujeme si je dohromady. Proč? Protože známe sami sebe. A čím víc znám sám sebe, tím je potom má spojnice i ve vztahu k druhému člověku jasnější, zřetelnější, pravdivější. Je to jako s tím Božím duchem, který nás utěšuje. Utěšuje mě nějakým způsobem, abych já tímto způsobem mohl těšit druhého. Proč? Protože jsme vlastně stejní. Já jsem stejný jako ty učedníci v něcem. Jsem stejným člověkem. A tak... Jaké myslíte, že to pro ně mohlo být, to období? Zkuste se do nich vžít, cítit. Když jsem to udělal já, tak mě vyvstalo několik věcí, které si myslím, že se možná odehrávaly mezi Ježíšem a učeníky. To první, Ježíš se zjevoval učedníkům v tomto mezidobí proto, aby je ujišťoval, že to není jenom sen, jenom vidina, jenom přelud. Znám sám sebe. Vím, že když zažiju něco jednou, i když je to silný zážitek, tak pak moje hlava, když se to znova přemítá, tak se to tak různě přetváří. Nejsem si úplně jistý svým svědectvím. Zpětně to můžu hodnotit s otazníkem, nevymyslel jsem si to a tak dále. Zvlášť pokud je to něco z takového zvláštního, výjimečného. Ale pokud mám zážitky, které se opakovaly pravidelně, jak staly se nějakým se rituálem, mám vedle sebe lidi, se kterými jsem nějakou dobu žil, nějaký čas strávil, tak vím, že to není přelud, že to není vidina. A tak se Ježíš učedníkům ukazuje právě proto, aby až jednou bude vzat a oni budou vyprávět svědectví a budou mít doslova hlavu na špalku a bude se jich ptát, tak co věříš ve vzkříšeného Krista? Tak oni řeknou, no ano. Nejen, že jsem ho jednou někde zahlédl, to mohlo být vidina, to mohlo být duch, vždy znám sám sebe, ale já jsem se s ním setkával. Možná proto. Možná si dovedu představit, když se zase vžiju do učedníků, že se chtěli s Ježíšem rozloučit ještě a Ježíš s nimi, že chtěli možná něco uzavřít. Máme tam náznak v textu, ten řád, ty řádky tam jsou. Vidíme, jak se, minule jsme viděli, jak se loučil s Petrem, jak ho vybavoval na další cestu. A možná se tak neloučil jenom s jedním učedníkem, jenom s Petrem, ale i s ostatními. Ježíš definitivně odchází. A je to smutné, opouští své nejbližší. Není to tak tragické jako na kříži, bude to mnohem slavnější, ale i tak odchází a tak se s nimi možná loučí, nejen s Petrem. A takové loučení chce čas. A možná si potřebují něco ještě vyříkat vždyť. I ostatní od Ježíše utekli, když bylo nejhůř. A tak se možná také cítí špatně vůči němu, že ho opustili, že mu něco provedli. A tak si potřebují vyjasnit vztah a tak, aby se loučili v dobrém. Dovedu si představit, že na místě učedníků bych toto od Ježíše ocenil. Třetí, když se vžívám do učedníků, přemýšlím, jaké to pro ně muselo být, tak si myslím, že se Ježíš s nimi setkával proto, aby je emočně stabilizoval. To je hnusně psychologicky řečeno. Aby jim pomohl překlenout rozervané emoce. Učedníci truchlí. Velký pátek byla opravdu tragická, traumatická událost, která v nich, v jejich duši zanechala velmi silnou stopu. Bylo to spojeno s bolestí, s ošklivým pohledem na Ježíšovo tělo, s vlastní zbabilostí, s vlastní vinou, celý balík negativních emocí. A přestože hnedka další třetí den nastalo vzkříšení a měli radost, tak jsou zážitky, které trvají, než je člověk zpracuje. A nebylo to emočně jednoduché období. A Ježíš je tady pro ně. Minule jsme si všimli, že na ně dýchl. Nebo předminule jsme si všimli, že když se jim ukázal po svém vzkříšení, tak na ně dýchl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Právě toho přímluvce. Přijměte ho. Ještě ne proto, abyste měli plamené jazyky nad hlavou a začali mluvit v jazycích a začali evangelizovat a změnili svět. Ne, přijměte Ducha Svatého teď, abyste věděli, že vám je odpuštěno. Přijměte Ducha Svatého teď, aby vás vyléčil, aby vás uzdravil, aby vás sklidnil a stišil. Všimněte si, že dostávají Ducha Svatého ještě před letnicemi. A ne tak velkolepě, mnohem intimněji, mnohem osobněji. A až ho dostanou po druhé, tak ty letnice, tak se z nich stanou veřejné osobnosti, ale teď ještě ne. Proč bych já od Ježíše potřeboval takovouto péči, i péči Ducha Svatého po zážitku, traumatickém zážitku? Potřeboval bych ji mimo jiné, protože bez ní jsem nebezpečný. Vím, že když jsem emočně rozhozený, naštvaný, truchlým, něco mě bolí, tak jsem nebezpečný. Vzpomeňte si třeba na příběh Mojžíše, který poté, co ztratí svou sestru Miriam, která zemře, tak v další krizové situaci se Mojžíš nedokáže ovládnout a vybuchne. Jako bychom ho ani nepoznávali. Jak může člověk v krizi, člověk, který je emočně rozhozený, člověk, který nemá kapacitu na to zvládat sám sebe, tak takový člověk se nebude chovat zodpovědně, spolehlivě, tak, jak by se choval, kdyby byl stabilní. Zvlášť pokud se jedná o duchovní službu, o práci s druhými lidmi. A tak si myslím, že Ježíš chce, aby učedníci, zvláště ti, pro které byly Velikonoce opravdu něčím emočně velmi silným, traumatickým i radostným. Tak Ježíš chce, aby se připravili na službu svědků a předtím, než se stanou těmito svědky, tak jsou za zavřenými dveřmi, jsou sami, jsou spolu, Ježíš jim otevírá písma, dává jim svého ducha a myslím si, že je utěšuje, uklidňuje, propojuje znovu sám se sebou, aby věděli, co dosvědčují. Vytváří takový prostor stability, pevnosti. Dává jim znovu půdu pod nohama. Půdu, o kterou se potom budou moct opřít, až přijdou velké chvíle, těžké chvíle na letnice a po letnicích. Je tu Ježíš, je tu Bůh, který je s nimi. Dnes jsme se tedy v příběhu sami setkali se vzkříšeným Ježíšem. S Ježíšem, který přichází za námi. Za námi, kteří žijeme v nějakém mezidobí, za námi, kteří prožíváme ztrátu. Přichází za námi jako ten, kdo nás léčí, ten, kdo utěšuje, ten, kdo nás připravuje na službu, na věci, které budou před námi. Vidíme tu Ježíše jako toho, kdo je tu pro nás. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za útěchu, kterou dostáváme skrze tvého ducha, za stabilitu, kterou vnášíš do našeho života, za stabilitu, kterou získáváme v setkání s tebou ve vazbě na tebe. Ježíši, díky za tuto útěchu, kterou jsme sami mohli přijmout. Díky, Pane, za to, že i touto útěchou můžeme sloužit druhým. Díky za to, že Duch Svatý nejprve léčil nás, nejprve utěšil nás, tak, abychom my v jeho síle mohli léčit a utěšovat druhé. Díky, Pane Ježíši Kriste, za tvou citlivost, za to, jaký jsi. Sláva tobě, Kriste. Amen.